Zdravim sve, odmah na početku da kažem da mi je jako drago da se sretam što imamo Tomasove s nama. Sve ko se jednom došli znaju put, mogu češće doći, tako. Evo, osjećajte se slobodni, Zatjanko će danas imati službu i zato smo jako sretni. Evo da se na početku predamo Gospodu, ovo naše druženje. Daj Isuse, hvala ti za ovu priliku da smo još jedan put zajedno Gospodu. I da smo zajedno s Tobom, tvoja riječ obeća je da gdje dvoje ili troje skupljeno Tvoje ime, da si Ti među njima, Gospode, i da nema toga, te Tvoje prisutnosti, onda ovo ne bi imalo smisla, ali zbog Tvoje prisutnosti, zato što si to tražio od nas, da se sastavimo, Gospode, ovo ima smisla. Ali znamo, Gospode, da smo došli ovdje, vjerujući da ćemo danas napraviti korak bliže tebi, Gospode, korak bliže uznesenju, korak bliže vjeri uznesenja i spremnosti, Gospode. I molimo te da nam u tome pomogneš, da blagosloviš brata i ono što se stavio na njegovo srce, Gospode, vjerujemo da je unaprijed određeno, da zadovolji naše duhovne potrebe. Tako, Gospode, u iščekivanju smo toga, blagoslovi naše druženje, molimo te da ti bude ugodno prebivati s nama, Gospode, kao što si u Kristu prebivao i njemu je bila sva tvoja milina da tako bude ugodno tebi među nama. Molimo te, vi se s ovom ime.
Thank you. Ježiš života za nás prašti, njega bi ljubavi. Svoje dorosti mi, život se novi rađa u nam. To što je svjetlo u tebe, Kriste, tamo gdje me kada bila je tam. Kuda da ide on, tebe, Gospode, lječi života, za nas imaš ti. Kada ješi života, za nas imaš ti, ja te ljubavi. Isusko tvoje donosi mi, život se novi rađa u nam. To što je svjetlo, tebe Kriste, tamo gdje me tada bila je tada. Isusko tvoje donosi mi, život se novi rađa u nama. To što je svjetlo u tebe Kriste, tamo gdje me tada.
Bila je tamo. Za spasenje.
Inače bi bio običaj da predstavim, ali mislim da to stvarno nije potrebno. Vi se znamo, brate, izvoli, što god je na srcu, reci, tu smo.
Amen, hvala Bogu. Evo se vas pozdravim, gospod Isusa. Konačno imamo službe u Rijeci, amen. Baš smo mnogo puta pričali o tome, još davno da mislimo u službe, kako je lepo kada biste imali službe od njega. Eto, neke stvari su bile u Božjem umu i trebalo je vreme da se to ostvari. Ja vjerujem da mnogi koji su se molili, koji su čekali, brat Ive koji nije tu, ali on je sigurno iščekivao tako nešto, i evde tu su rodili to. Amen. Stvarno je divno što možemo biti ovdje. I naravno cenimo se Hristos svih vas, da ti ima tamo i cele porodice Legove, i svih koji ste nas dočekali tako lepo. I, eto, stvarno, koliko god da kažem, neću dovoljno izraziti to što ste vi učinili za nas, vašim gostoprimstvom, i tim što imate ljubav za nas. Eto, tako imate puno pozdrava od vernika iz Srbije, iz Kovačice, naročito iz naše zajednice. Eto, oni su vas uglavnom upoznali na kampu sada. I ako imate mogućnosti, vi ste svi dobrodošli, imate mjesto kod nas. I mi uvijek volimo da dođe gosti u našu sredinu. Tako kažem, malo smo pod utiskom i prijatnog vremena i svega toga što smo doživjeli ovdje, znači, baš nam je prijatno, kao da bi mogli da ostanemo. Možda biste se vi obradovali, ali neko bi se razočarao, tako da nećemo moći, samo još malo. I, kažem, baš nam je prijatno, baš pričamo i klima nam odgovara, sve nam paše ovdje. Baš nam je ugodno ovdje. Našli ste lepo mjesto da živete. Eto, nek vas Bog blagoslovi da istrajete u svemu tome što Bog ima za vas. Eto, kažem, juče smo imali lepo vreme. Ja mislim da se deca jako obradovala za sladoled. Nismo očekivali da će u ovo vreme od ovo godine biti je sladoled, jel da? I bio je jako lep sladoled. I sjetio sam se kada je jedan čovjek vodio svoju djevojčicu na sladoled i on je rekao da će ne kupiti jednu kuglu sladoled, ali ona je rekla ne, ona može više. Ma djeca su vikala dve, tri kugle. Znači kad sam vidio te kugle i kakve su, onda sam pomislio jedna je dovoljna. Ali oni su mogli pojesti dve kugle sladoleda i Tad je očica rekla sam tati, tata, nemoj da se brineš, ja sam mnogo, mnogo veća iznutra nego s polja. Mnogo više mesta. Tako, ja se nadam da imate mjesta iznutra za reč Božju. Možda je baš ovo vrijeme malo tako i bolje za spavanje, ali pokušat ćemo razbiti atmosferu za reč Božju. Amen. Amen. Hvala Bogu. Pa dobro, eto, da ne dužimo puno oko nekog uvoda, ja bih volao da uzmemo Bibliju. Pozdravio sam vas sve od naših i obično zaboravim reći neke stvari, a nadam se da nisam ništa zaboravio. Imate vaše Biblije, možemo uzeti Jeremiju, proroka Jeremiju u 16. glavi. Ja ću pročitati tri stiha, to je 14., 15. i 16. stih. Onda ćemo vidjeti kako Bog bude dao da prolazimo. Znači Jeremija, prorok Jeremija, 16. glava, 14., 15. i 16. stih. Imam dosta uvijek biblijskih citata i ne znam, to je meni mana, ja kad uvijek se setim nešto što želim da kažem, odmah se setim i stiha u Bibliji gdje. I onda ja to zabeležim i ponekad to bude malo i naporno za ljudi da prolaze kroz sve te stvari, kroz sva ta mjesta u Bibliji, ali eto, to je moj način i šta da radim, takav jesam. Ali, eto, pokušat ćemo da pratimo neke stvari i ako ste našli, naćemo, znači, od 14. stiha. Čitat ću, znači, 14. stiha kaže: Zato, evo, idu dani, govori Gospod, kad se neće više govoriti, tako da je živ Gospod koji je izveo sinove Izraeleve iz zemlje Misirske, nego tako da je živ Gospod koji je izveo sinove Izraeleve iz zemlje Severne i svih zemalja u koje ih beše razagnao, jer ću ih opet dovesti u zemlju njihovu koju sam dao ocima njihovim. Gle, ja ću poslati mnoge ribare, govori Gospod, da ih love, i poslije ću poslati mnoge lovce da ih love po svakoj gori i po svakom humu i po raselenim kamenima. Amen. Možemo se pomoliti. Svemogući Bože, Gospode Isuse, zahvali smo ti ovdje ovog poslijepodneva za ovu priliku da možemo biti oko tvoje reči. Želimo, Gospode, naša srca jednostavno držati otvorena, kao što je Pavle rekao Korinćanima, da rašire svoja srca, Bože. Neka bi danas, Bože, imali snagu da raširimo srca, da dobro reč Bože, Gospode, naše misli budu tu, da meditiramo na reči, Gospode, da bi mogli uzeti nešto kao što je Marija uzela kod tvojih nogu kada si rekao da je uzela dobri deo koji neće biti oduzet, Bože. Mi se molimo za to, Gospode, zahvalni smo ti što možemo još uvijek u miru da se okupljamo, Bože, bez straha, Bože, da propovedamo tvoju reč, Gospode. Znamo, jedno će to vrijeme prestati, Oče, i želimo iskoristiti svaki trenutak, Bože, kako znamo da se vrijeme približava. Neke ove službe budu tvojim rukama na slavu Božju, mi Isusa te molim. Amen.
Amen.
Amen. Možete sve. Amen. Tako, htio bih proći kroz neke stvari iz reči i malo sam imao problema da se odlučim šta bi mogao da vam podeli. Znate, uvijek čovjek voli sve najbolje da podeli i da kaže. I ima puno toga što nam Bog da na srce kod nas i nekako ja ću opet više tema proplesti kroz jednu i pokušat ću to nekako da povežem kako mi Bog da. Ali imao sam jednu misao koja je vezana za ujedinjenje ili povratak u jedno telo kroz jedan obećani glas. Znači, mi se vraćamo svi u jedno telo, da, to je telo Gospoda Isusa Hrista. A da bi se ujedinili sa njim, znači to je naše mjesto okupljanja, potreban je jedan glas i to je jedan obećani glas. Zašto obećani glas? Vidjet ćemo nekako kroz reč, ali naše ujedinjenje je sa Isusom Hristom kroz jedan obećani glas.
Amen.
I uzeo sam baš ovo iz Jeremije zato što ispunjava, znači, uslove i okolnosti u kojima se mi nalazimo. Zato što Bog vrši okupljanje svih onih koji treba da uđu u to jedno telo ili na to jedno mjesto, a ti ljudi se nalaze na različitim mjestima, znači to nije samo napolju u svetu negdje, nego naročito u mnogim crkvama. Tako? Ja ne znam kako vi imate iskustvo, ali kod nas možda 80% obraćenika su ljudi koji su došli iz druge crkve. Imamo nekoliko vjernika koji su u stvari došli iz svete, da? Ali tako je nekako su okolnosti da su ljudi već bili u nekim crkvama i prosto Biblija obećala tako će biti u posljednji dan. Znači, bit će jedno vrijeme kada će biti večernje vrijeme, ali u tom večernjem vremenu će biti svetlo. I sjećate se kada uzimamo iz Biblije, mi vidimo senke koje govore o stvarima koje treba da se dese. Tako, ovo je jedno proroštvo u Jeremijinoj knjizi, gdje se kaže da se više neće govoriti tako da je živ Gospod koji je izveo sinove Izraela iz zemlje Misirske ili iz Egipta, da? Nego Bog koji je izveo sinove iz zemlje Severne i svih zemalja u kojima ih beše razagnao. Tako, prvo Bog ih je razagnao, Bog će ih okupiti i On će ih dovesti u njihovu zemlju, da? Onu zemlju koju je dao njihovim očevima. I prosto, da bi se to ispunilo, Bog ima jedan put, jel da? I ja verujem da je taj put upravo kroz koji mi idemo ili po kome mi idemo, a to je jedan glas koji Bog poslao. Znači, Bog je obećao jedan glas da se ispuni proroštvo. Tako kao što ovo senka onoga što se dešava danas, znači Bog je imao mnogo ljudi, mnogo semena Božje koje je On razagnao ili prosto je dozvolio da padne na različito tlo, i to ne u mnogim nacijama, već denominacijama, tako Bog ih okuplja opet nazad da dođu na jedno mjesto. I to je jednostavno nešto da mi možemo reći, jeste, nije bilo dosta samo ući u neku crkvu ili denominaciju, zato što to nije bilo dovoljno, mi smo vidjeli to u našim životima, već je bilo potrebno doći na jedno mjesto. I to nije ni jedna crkva, ni jedna denominacija, to je mjesto koje jednostavno je Bog predvidio za okupljanje, a to je Gospod Isus Hrist. I tako, jedino sigurno mjesto gdje će Bog skupiti svoj narod. Ako pogledajte koliko je teško bilo čak u ono vrijeme kada je Izrael izlazio iz Egipta i kada je došao u običajnu zemlju, oni su prolazili težak put, jedan prorok je bio, oni su svi bili u jednoj zemlji, u Egiptu ili u Misiru, i svi su bili pod vodstvom jednog proroka i imali su mnogo, mnogo poteškoće. Da? Znači, bio je samo jedan prorok na jednom mjestu, običaje koji su primili Izraelci, da, i razne stvari, sve je bilo pod kontrolom i opet je bilo mnogo poteškoća za jednog čovjeka. Mojsije, koji je bio najpokorniji čovjek na celoj zemaljskoj kugli, imao velikih, velikih problema. Šta mislite koliko će teško biti na kraju vremena kada Bog ima ljude po celom svijetu i po celom religioznom svijetu, u svim denominacijama, sa različitim običajima, sa različitim načinima proslavljanja, i On treba da ih dovede na jedno mjesto, da oni sretnu jednu osobu, Gospoda Isusa Hrista, zato što kada dođete u Isusa Hrista i dolazite krštenje Svetim Duhom, vi postajete hrišćani, više niste ni Jevreji, ni Rimljani, ni Hrvat, ni Srbi, ni Slovak, ništa, vi ste hrišćani. Zamislite koliko je potrebna sila Bogu da nas dovede na to mjesto, zato što svako ima svoju predstavu, znate već i sami, mislim da bi trebali ovako pevati, ovako moliti, trebalo bi ovo, ono, i svako ima neku svoju običaj, odakle je to, zato što smo tako naučili u crkvama, da? I sada Bog to sve želi nekako staviti u red da bi to moglo služiti jednoj svrsi, da proslavljamo njega. Tako? Tako, pogledajte, kažem, postoji puno glasova koje danas možete čuti, ali Bog je predvidio jedan glas koji ima jednu direktnu poruku od Boga koja je toliko važna da vredi slušati samo taj jedan glas. I prorok je naveo jedan primjer koji kaže, kao što su kokoške, jel da, u tom kokošinci ili pilićarniku, jednostavno bili tamo okupljeni i bilo mnogo, mnogo petlova, mladih petlova. Ja ne znam kako kod vas, vi možda nemate iskustvo sa tim, mi posljednje vrijeme smo uzeli ove kokoške da nam šetaju po dvorištu zbog jaja, da bi imali jaja, i nismo htjeli ove baš, kako se zovu, znači nosine, nego ove obične domaće kokoške, Međutim, kako god dođu pilići, uvek puno petlova, malo kokošaka. Znate, i petlovi se svađaju. Znači, govorim ono što je stvarno tako. I kako oni rasu sve više, oni se svađaju međusobno. Tako da, vremeno vi morate ih eliminisati na neki način. I, naravno, znate već kako. I čemu služe. Ali zanimljivo je kako priroda stvarno govori onome što se dešava. I tako prorok kaže da kao kokoške koje su pod mnogo petlova i svaki peta ima svoju poruku, razumete? I pokušava da objasni šta on misli da je najbolje za te kokoške i tako mi imamo jednog starog petla koji je stare generacije. Znate, i koliko vidim, vjerovatno njega još kratko vrijeme niko neće slušati, zato što dolaze ovi mladi petlovi. Međutim, brat Brahan kaže, svi ti mladi petlovi imaju neku poruku za sebe i pokušavaju ubediti kokoške kako da porastu bolje, kako da imaju više vitamina, kako da im krila porastu, kako da budu lepši itd. I sve je to neki moderan trend, razumijete, koji u suštini promašuje srž ili poruku koja je važna za ovaj dan. Ali taj stari petao, kaže brat Brahan, on ima jednu jako važnu poruku, ali niko nije htio ga slušati, on je bio star, on je bio već mu perje ispada i nije bio atraktivan tim kokoškama, tako da kaže prorok, jednostavno se dešavalo da nisu htjeli slušati. Međutim, došao je jedan trenutak, jedan važan trenutak, kada je taj stari petao ima jednu veliku poruku, jako važnu. A dok su mladi petlovi govorili o svojim idejama, o vitaminima i o koncentratu, o svemu što bi trebalo uzimati, vidite, kokoške su bile duševne, međutim taj stari peto je donio jednu poruku i ona bila jako kratka i bila je direktna i kaže, kokoške, znate šta, cena pilića je skočila na tržnici, sutra će biti hladnije, bolje se spremite. I to je bila najvažnija poruka. Više sve te poruke o vitaminima i o rastu i svemu tome više neće vredjeti. Zato što sutra će biti klanje, razumijete. I on je znao šta se događa kada cena pilića ili kokošaka raste. Tako, jednostavno, potrebno je božansko providjenje da možete prepoznati koja poruka je bitna za ovaj dan. Vi morate imati jedan dar od Boga ili sposobnost da možete čuti Boži glas. Vidite, jednostavno ta sposobnost dolazi od Boga. Niko vam to ne može dati. Vi se ne možete izmoliti za to, vi se ne možete ispostiti za to, vi se ne možete čitanjem probiti do toga, to mora biti dar Boži. Razumeš? Znači, Isus kaže, ko ima uši da čuje, neka čuje. Jel' tako? Znači, jednostavno to je sposobnost koja je dana od Boga i vi prosto po toj sposobnosti možete prepoznati šta je bitno za ovaj dan u kome živite. I želim proći kroz neke primjere, znači Bog je obećao jedan glas u ovom vremenu u kome mi živimo i taj glas će donijeti veru. Veru za okupljanje na jedno mjesto. Vi ćete znati koje je to mjesto gdje treba da budete u Isusu Kristu po veri koja je došla od tog glasa. Mi znamo da vera dolazi slušanjem reči Božje. Eto, ali to nije samo slušati nekoga ko govori iz Biblije, zato što kao prvo to ne mora biti čak i reč Božja, jel' tako? Neko može govoriti iz Biblije, ali da to ne bude reč Božja. Da se slažete?
Slažem.
Znači, malo sam naklizao na terenu, da? Ali sjetite se kada je Job imao svoje prijatelje, šta su oni govorili? Oni su govorili stvari za koje danas možete reći, to je amen i tako je, to je sve reč Božja. A šta je Bog rekao? Nisu govorili dobro o meni. Nisu govorili dobro o meni, jel' tako? Tako čovjek može uzeti reč Božju, a da ne govori reč Božju. I jednostavno, nije bilo dovoljno samo da neko vam čita iz Biblije, da vam neko citira Bibliju, nije bilo dovoljno da neko propoveda čak nadahnuto, to mora biti sa jednom porukom koja je važna za ovaj dan. Razumijem. To mora biti neko ko nije samo uzbuđen kada govori. To mora biti neko ko nije samo sposoban da se rasplače kada govori. To mora biti neko ko nije samo sposoban da vas rasplače, da vas razveseli. To mora biti neko ko ima nešto što je običano za ovaj dan u kome živi. I vi imate sposobnost to da prepoznate. I to je milost Božja. Ali kažem, vera dolazi od slušanja reči Božije, ali ne citiranjem Biblije, već upravo kada Bog može da govori. Tako, ja bih nazvao, reč Božja je ono što Bog može da kaže kroz nekoga. Razumete? Jedan propovednik može potrošiti puno svojih reči. Ali kada Bog može da progovori kroz njega jednu reč, to vas ostavlja utisak. To je ono što vama znači nešto. Eto, i čovjek ako može da se skloni po strani, da da Bogu mjesta, on će uspjeti da da Bogu toliko mjesta koliko je on stvarno spreman da se skloni po tom daru koji ima, ali Bog i svoju reč govori na takav način kada ima mjesta da je govori. Ako nema mjesta, ako su to ljudske ideje, čovjek se može spremati i može biti tvrdoglav da gura neku svoju ideju u toj propovedi i na kraju vi ćete zevati i ništa nećete primiti. Ali ako se čovjek skloni po strani, Bog može da vam govori. I od toga imate vero. Sve ostale reči vi čak i zaboravljate. Možete zaboraviti celu propoved, ali se sjetite samo jedne rečenice. I vi shvatate, to je Bog, to je Božja reč. I ja to hvatam i to je to što mi daje vero. Tako vidite, to je ono što kažu Rimljani, znači vera dolazi slušanjem reči. Važno je uhvatiti taj deo kada Bog vama govori. Tako, sjećate se kada se Izrael vraćao, čuli ste vjerojatno, znači, kada ste dobili svoju državu, oni se vrati u Palestinu i niko nije htio da dođe nazad na takav način kao što su oni im predlagali, jer su oni bili malo staromodni i čak su obrađivali zemlju na stari način. Međutim, ovdje je bio jedan čovjek koji, jedan rabin koji je znao pismo i on je citirao pismo koje je bilo u 5. Mojsijevoj 32. glavi, gdje kaže, kao što orao izmamljuje orliće svoje, diže se nad ptićima svojim, širi krila svoja, uzima ih, nosi na krilima svojim, tako Gospod vođaše i s njim ne beše tuđe Boga. I kaže, mi ćemo se vratiti kao na krilima orla. I kada je Izrael to čuo, oni su shvatili, gledajući te avione, da su ta krila aviona kao veliki orao koja može da nosi svoj narod nazad. Znači, uvijek je potrebno nadahnuće da bi pokazalo na trenutak u kome živite i na Bibliju da bi to osvetlilo taj trenutak na pravi način. I ko bi pomislio da će Izrael tako da se vrati, međutim, Bog je stavio svetlo na stihove Biblije u tom danu. Ete tako, zato što je bilo obećano nešto, to se moglo ispuniti i Bog je to mogao blagosloviti. Međutim, kada nešto nije obećano, vi se možete truditi koliko god želite, ali ništa se neće desiti. Razumijem? Znači, svaka reč koja dolazi, znači, ja mogu grmeti jako glasno, razumijete, svojim glasom, ali ako to nije obećano u Bibliji, nema ništa toga. Razumijete? Ja ću istrošiti svoju snagu. Volio bih da pogledate u reči u Rimljanima u 9. glavi i onda ćemo u Hebrejima u 6. glavi, zato što uzimam sada jednu paralelu, opet nemam puno vremena da prođem kroz to, ali možda ćete se sjetiti kada je Isus govorio da je reč Božja seme, u Rimljanima u 9. glavi 8. stih i onda u Hebrejima u 6. glavi ćemo čitati. Kada je Isus govorio priču o semenu i on je rekao da je to seme reč Božja, je li tako? Međutim, u Lukinom evanđelju on govori da je seme, da su sinovi carstva, tako? Tako vi imate seme da je reč Božja, a imate opet na drugom mjestu da su seme sinovi carstva. I onda imate razne tipove, tako kada govorite o reči, vi govorite o sinovima koji su obećani. I svaki sin mora doći u svoje vrijeme. Tako, možda smo mi pre 10-15 godina želeli da ovdje budu vernici, ali vi niste bili tu, zato što nije se ispunilo vrijeme, razumijem, mnogi od vas. A opet, ete, kada se ispuni vrijeme, sinovi će doći na jedan natpredan način, kroz obećanje. Razumijete, neće trebati ljudska snaga za to. Ali kada čitate, znači, u Rimljanima u 9. glavi, 8. stih kaže, nisu deca ono deca Božja što su po telu deca, nego deca obećanja primaju se za sebe. Znači, deca obećanja. Znači, jednostavno, vi morate biti u riječi Božjoj, sakriveni u Božjem umu, predskazani kao obećanje da biste mogli biti prihvaćeni kao sina. Možda ovo zvuči malo nejasno, ali doći do toga da vam to rasvetim. Tako, pazite, svaka Božja riječ jeste obećanje. Svaka Božja riječ jeste jedno obećanje. Pogledajte u Hebrejima u 6. glavi. Znači, u Hebrejima u 6. glavi od 16. stiha. Kaže vam, jer se ljudi većim kunu i svako njihove svađi, svršetak je zakletva, možda malo čudan prevod, čitam Karadžića, vi imate vjerojatno malo bolji prevod, kaže, svršetak je zakletva za potvrđenje. Zato i Bog kad teše nasljednicima obećanja, znači postoje nasljednici obećanja, obilnije da pokaže tvrđu savjeta svojega učini posrednika kletvu, da bi u dvema nepokolebljivim stvarima u kojima Bogu nije moguće slagati imali jaku utehu mi koji smo pribegli da se uhvatimo za nad koji nam je dan, koji imamo kao tvrd i pouzdan lenger duše koji ulazi iza najdalje zavese, gdje Isus uđe najpred za nas postavši poglavar sveštenički do veka po redu Melkisedeku. Tako, pogledajte, Bogu je nemoguće da slaže i Bog govori nasljednicima obećanja. Znači, postoje ljudi, postoji seme koji treba da naslede obećanje. Jednostavno, reč Božja jeste obećanje i vi treba da nasledite to. Vi postajete nasljednici ako ste bili u Božjem umu, kada je Bog razmišljao o ovim stvarima. Sad pogledajte, svaka Božja reč jeste obećanje. Ali da bi se obećanje ispunilo, potrebna je vera. Jednostavna vera. Da ono što Bog kaže, potrebna je vera. I šta se desilo? Na početku Bog imao u svom umu reč na takav način da je bila ona misao, kada je on izgovorio tu reč, ona je došla u postojanje. Znate zbog čega? Zato što je Bog verovao u svoju reč. Nije bilo nikog kada je Bog izgovarao tu reč, tako on je morao sam da veruje svoju reč. Zato što sve stvari idu kroz veru. To je Boži princip. Ništa se ne može desiti što Bog izgovori, a da vera ne začne tu stvar u životu. Tako, Bog je jednostavno izgovorio reč u postojanje i verovao je sam svoju reč. I postoje reči koje su u Bibliji dane za ovaj dan koje vi jednostavno morate da verujete. I kada verujete te reči, vi postajete deca obećanja. Zato što ono što je obećano za ovaj dan ima silu da vas dovede nazad na mjesto gdje Bog želi da vas ima. Ništa drugo. Verujte mi, možete potrošiti puno snage na drugim stvarima, ali ako to nije obećanje za ovaj dan, ono vam neće pomoći. Razumijem, možete se postiti, možete moliti. Ja znam, mi smo imali celonoćne molitve u Pentekostnoj crkvi gdje smo bili, samo zaradi nekog otkrivenja iz Biblije, i trudili smo se, i postili smo, i mislili smo da smo uhvatili nešto veliko, i to je bilo delimično, čak i neistinito, samo je ličilo na pravu istinu, međutim kada smo došli do poruke, do proroka, odjedno smo shvatili, neki od nas koji smo bili tamo, smo bili čak i onda zajedno, onda smo shvatili zašto smo se mučili toliko kada je prorok to već sve izgovorio. Mi smo morali se moliti i posjetiti celu noć, kada smo mogli to samo pročitati. Eto, i Bog je predskazao neke stvari, što kažu Amosu, on ništa ne čini dok ih ne objavi svojim prorocima. I pazite, Bog nije mogao odgovoriti na iskrenost naše molitve zato što obećanje je da on objavljuje preko proroka. Nema drugog puta, razumijem. Ako želite ići drugim putem, vi ćete prosto se nasukati i ništa se neće desiti. I Bog ne gleda na našu iskrenost, Bog ne gleda na našu revnost, to kaže, znači, žrtve i sve ostalo mu nije ugodno, nego telo je pripremljeno, tako? I Bog je izabrao nekoga preko koga će doneti sve ove istine u ovom posljednjem danu. I to je Boži put. I ako čovjek prihvati taj put, on može napredovati. Tako, pogledajte, Isus je rekao u Lukinom evanđelju da da će poslati obećanje očevo. A vi čekajte u gradu Jerusalimu dok ne budete obučeni u silu sa visinom. Postoji obećanje koje Isus treba da pošalje, a to je obećanje očeva, to je Sveti Duh. Je li tako? Eti, to obećanje čini da svako obećanje u Bibliji postaje da i amen. Tako? Zato što kaže Isus u Hristu, sva obećanja u Bogu jesu amen, da i amen. Znači, da bismo ušli na to mjesto da obećanja postaju stvarna, jednostavno mi moramo primiti Svetog Duha. Eti, postoji jedan put kako da ga primimo. I to je Boži predodređeni put. I ne možete ići drugim put. Znači, što god bi čovjek pokušao da izmisli, on neće imati uspjeh. Znači, kao što postoji jedan put da pile izađe iz jajeta, a to je da kljuca iznutra, ako mu pomožete s polja i pokušavate da izvadite napolje, samo ćete ga ubiti. Znači, tako vi morate prepoznati Boži predodređeni put. I želim da vam pokažem neke stvari koje, znači ono što sam pročitao u Hebrejima, da, odnosno u Rimljanima, da su samo deca obećanja prihvaćena kao se. Znači, deca obećanja. Kakva su to druga deca onda? Deca koja ne dolaze kroz obećanje. I kakva su to deca? Pazite, ta linija može doći jako, jako blizu. Znači, mi govorimo o hrišćanima. Hrišćani su deca Božja, tako? Ali mi želimo biti deca koja nasljeđuju obećanje, koje nasljeđuju sve ono što je Biblija obeća. I da bismo došli na to mjesto, mi moramo biti prepoznati od Boga. Znači, to nisu oni koji viču Gospode, Gospode, je li tako? Već oni koji čine dela koja su Bogu ugodna. A kada su ljudi pitali Isusa, Gospode, koja dela da činimo? Da činimo dela Božja. Šta vam rekao? Verujte u onoga koga je Bog poslao. To su ta dela. Ajde, na takav način vi dolazite Bogu. Na takav način vi dolazite pod obećanje. Vi morate prepoznati onoga koga je Bog poslao. Neko će reći, ponekad je to jako lako, ponekad je jako teško, ali pazite, da biste prepoznali ono što Bog radi, vi morate imati otkrivenje. Bez otkrivenja vi to ne možete vidjeti. Želim da vam pokažem neki primjer pre nego što uđem u deco obećanja. Pogledajte, neke stvari dok sam čitao Bibliju su mi bili toliko pod znakom pitanja zašto se to desilo, jer čovjek ponekad misli kada nacrtate nešto i date to nekome u ruku da jednostavno on skoro da nema šansu da pogreši. Međutim, uvijek se može desiti da neko pogreši. Da? Znači, tako Biblija je nacrtala plan Boži, kao što je Pavle rekao, zar vam nisam nacrtao Isusa pred vašim očima. Da? Opet kaže Galaćanima, dobro ste trčali, ko vas je sprečio da istrajete do kraja? Jel da? Da. Počeli ste duhom, a završavate temu. I tako Izrael. Pogledajte, Isaija je jedno prorokovao u 44. glavi jedno proroštvo o kralju Kiru koje je trebao doći i kaže, govorim Kiru, pastir si moj, izvršit će svu volju moju i kazat će Jerusalimu, sazidat će se i crkvi osnovat će se. Ja kada je bio u to vrijeme, vjerojatno razmišljam tako da bi gledao o čemu je Isaija govorio. Govorio nekom kralju Kiru. Znate, kralj Kir je došao skoro 150 godina posle Isaije. Čitate u Jeremiju 29. glavi gdje kaže Jeremija, ovako veli Gospod, kad se navrši u Babilonu 70 godina, pohodit ću vas i izvršit ću vam dobrotu reč, dobru reč svoju da ću vas vratiti na ovo mjesto. I sad oni su mogli da broje 70 godina, je li tako? Znači, trebalo bi biti lako. Imate kalendar i gledate koja je godina. I znate, Bog će vas vratiti nazad u 70 godina. Znate, kada dođe taj kraj Kir, mora da se ispuni vrijeme, je li tako? Imate dva mjesta u Bibliji, u proroštvima koja govore tačno šta će se desiti. Doći će jedan kraj i mora da bude 70 godina. I onda čitate, i u drugoj dnevnicima, u 36. glavi, znači malo ću samo proći kroz neke stihove, znači od 14. stiha, kaže, svi glavari između sveštenika i narod grešiše veoma mnogo po svim gadnim delima drugih naroda, skvrneći dom gospodnji koji beše o sveti u Jerusalimu. I kaže, gospod Bog otaca njihovih slaše k njima, zarana jednako glasnike svoje, jer mu beše žao naroda njegova i stan njegova. I kaže, a oni se rugaku glasnicima Božim i ne maraku za reči njegove i smejaku se prorocima njegovim dok se ne raspali gnev gospodnje na narod njegov te ne bi lek. I onda, kaže 21. stih, odnosno 20. stih, i što ih osta od mača odnese ih u Babilon i biše robovi njemu i sinovima njegovim dok ne nasta carstvo Persijsko. Da se ispuni reč gospodnja koju reče ustima Jeremini, dokle se zemlja ne izdovolji subotama svojim, jer počivaše na sve vreme dokle beše pusta, dokle se ne navrši 70 godina. I kaže sad, prve godine Kira, cara Persijskoga, da bi se ispunila reč gospodnja koju reče na usta Jeremina, podiže gospod duh Kira, cara Persijskoga, te oglasi po svemu carstvu svojemu i raspisa govoreći. Ovako veli Kir, car Persijski, sva carstva zemaljska, dao mi je gospod Bog nebeski i on mi je zapovedio da mu sazidam dom u Jerusalimu u Judeji. Ko je između vas od svega naroda njegova? Pitanje, da? I kaže, gospod Bog, njegov neka bude s njim, pa neka je. Znači, vidite kako se ispunjava istorija, da? I Kir, Persijski car, je dao zapovest. I onda čitate knjigu Ezdrinu, da? Knjigu Ezdrinu, znači u toj prvoj godini Kira, cara Persijskoga, da bi se ispunila reč gospodnja, opet kao što kaže Jeremija, sve ovo što se dešava, neću čitati sad sve, ali kaže, on je dao naredbu, ono što sam pročitao, ko želi da ide, neka ide, i kaže peti stih, tada ustaše glavari, porodica otačkih od Jude i Benjamina i sveštenici i leviti i kaže svi kojima Bog podiže duh da idu da zidaju dom gospodnji u Jerusalimu. I potpomoguše ih svi koji bejako oko njih sudovima srebrnim i zlatnim i manjim i stokom i stvarima skupocenim osim svega što dragovoljno priložiš. A vi kada čitate vi shvatate da nisu svi došli, nego samo oni kojima je Bog podigao duh da idu sa njim. Razumem? A ti onda vi shvatate da to nije do onoga koji čita, koji računa, koji može da sabere, da oduzme, već onaj kome Bog podiže duha da ode na neko mjesto. To je jedini način, razumem? Vi morate biti podstaknuti duhom. I kažem, ovo je bilo toliko lako. Samo podvući koliko godina, podvući ime kralja koji će dati zapovest da se izgradi Jerusalim i crkva i reći gotovo, kada to bude, pakujemo kofere. Međutim, nisu svi spakovani kofere. Nisu svi spakovani kofere nego Jerusalim. I to je jako žalostno. I kaže, mnoge stvari danas čak kad bi Bog predskazao šta će se sve desiti pre uznesenje? I ako budem imao vremena, mogu da vam pročitam neke stvari koje su u poruci od dana, znači mogu vama da čitam, jer vi verujete u to. Verujte mi, neće svi koji čitaju poruku biti spremni za uznesenje. Neće svi koji tvrde da veruju uznesenje, stvarno ići uznesenje. I to je najžalostnija stvar. I kažem, Bog je obećao kroz jedan glas da okupi ljude na jedno mjesto. I koliko je važno da prepoznamo taj jedan glas i da shvatimo da iz tog glasa crpimo sve to što nam treba. Zato što taj glas, to nije glas čovjeka, to je glas Boži. I Bog je poslao jedan glas koji je bio obećan u Bibliji, kao što je bio obećan u Bibliji Jovan Krstitelj, i kada se došli da ga pitaju ko je on, da li je on Hrist, da li je on Ilija, šta god on je rekao, ja sam glas koji viče u pustinu. I on je prepoznao sebe kao glas koji viče u pustinu. I taj isti duh koji je bio na njemu je došao na jednog čovjeka u ovom posljednjem vremenu i on je dao pomazanje da prepozna sebe kao jedan glas koji treba da uradi jednu stvar, a to je da okupi nebesa. Razumijem? Ja verujem da vi u to verujete. Ne znam, imamo taj jedan slajd samo. Htio sam da da budete sigurni da, da to imate u poruci za sebe. Možda ne možete nekom drugom to dati, ali vi možete verovati kao vernici poruke. Brat Rahel rekao u Gabrielovim instrukcijama Danielu, kaže, Bog nikada nije delovao sa Izraelom dok ona nije došla, znači kao nacija, da, u svoj domovinu. I slušajte me, ovako govori Gospod. I kada god je on rekao ovako govori Gospod, znajte, to nikada nije pogrešio. Kaže, Bog neće delovati sa svojom crkvom dok ona ne dođe nazad u domovinu. Poruku čas. I to je vaša domovina.
Amen.
To je mjesto gdje Bog radi sa vama. Dokle god ste izvan, ništa se neće desiti veliko u vašem životu. Sve je prosto samo gubljenje vremena. Sve što je važno za vaš život se dešava kada ste u poruci čas. Dođite nazad u original, kaže. Udalite se od svojih metodističkih, baptističkih, prezbiterijanskih ideja, vaših pentekostalnih, zborova Božih, jediničarskih, trojičarskih, petoričarskih ili šta god na to je, crkve Božje, nazarenskih, svetih, hodočasnika, crkve Hristove, sve antihristovi pokreti. I ja sam svestan da to udara po svetu. Svi pogrešni, svi od đavola. Ima pobožnih ljudi u svakoj od tih pokreta, ali organizacija sama po sebi nije od Boga i Bog je nikada neće blagosloviti. On to nikada nije učinio. Sad ovo je težak citat, jel da? Uopšte da se pročita. Ova Boga da nije moj, jel da? To od nekog drugog, ali pazite, Bog je stajao iza toga zato što je bilo ovako govori Gospod. Sada ja verujem da vi imate ravnotežu, znate, kod nas ponekad moram da pravdam neke stvari, da kažem, da prorok, da objasnim ljudima, da prorok nije mrzeo ostale vernike u drugim denominacijama. On ih stvarno nije mrzeo. On je želeo da im pomogne, ali, znate, sa Božom rečju vi ne možete igrati na emocije. Vi ne možete reći, ljudi u crkvama, znate, tamo su jako dobri ljudi, ali to im neće pomoći za spasenje. Oni moraju doći pod jedan glas. Ko žele doći u nevestu, ko govorimo o nevesti, oni moraju doći u jedan glas, pod jedan glas. I taj glas je obećan u Bibliji. Tako pazite, ništa se sa vama neće desiti veliko dok ne budete pod porukom časa zato što je to vaša domovina. Kao što je Izrael bio, ko zna gdje, čitali smo, znači Boži plan, Božja misla je da dođu nazad. Razumete? I šta je Bog rekao? Ja ću poslati ribare, ja ću poslati lovce, da ih hvataju, da ih love, da? Isus je rekao Petru da će ga učiniti ribarem ljudi, tako? I onda vi shvatate, prosto, u ovu poruku, Bog vas je morao loviti. On je pripremao ljude koji će vas dočekati, koji će vam dati neku brošuru, koji će vam dati bilo šta. Znate, ponekad je to bio mamac, razumete? Ja ne znam, da budemo iskreni, nisu svi došli ovdje iz starta zato što su odmah vidjeli da ovo reći spremno, da? Možda ne među vama, vi ste mala zajednica. Neko dođe iz interesa, neko dođe zato što nađe neku devojku, nekog momka, nešto drugo, treće, razumijete, sve je to normalno. Ali pazite, nije važno zbog čega ste došli, važno zbog čega ostaje. To je ono što se broji, razumijete? Jer jedno kada progutate taj mamac, vi morate jednostavno vidjeti šta je tamo unutra. I to je ono što odlučuje šta će biti dalje sa vama. Tako, Jeremija sam rekao da ga je Bog mamio i da je dozvolio, on sam je dozvolio da ga Bog toliko mami da je obuzeo silu nad njim. Jednostavno je uhvatio vlast nad njim. Jeremija se prepustio. On je rekao, ja sam odlučio da više ne govorim u tvom imenu, ali nisam mogao, to je bila kao vatra. No tako? Znači, Boga je toliko uzeo pod svoje, da je on postao rob te reči. Razumijem? Kao što je Pavel rekao da je rob ljubavi. Tako? Znači, apostol Pavle se protivio, on je čak progonio taj glas. Razumijem? On kada je čuo uopšto Isusa, on je bio toliko bes, on nije mogao podneti. Na kraju, kada su mu ljudi rekli, nemoj ići tamo. Tamo je bio Agap prorok koji je pokazao šta će se desiti sa onim kome pripada, da je opasač i sve. I on je rekao, ljudi, nemojte plakati. Zar ne znate da sam spreman da dam i svoj život za ovo ime? Koje sam nekada progonio, je li tako? I šta je to? to je bol koji je uspio da zadobije srce za sebe. To je sila Božja. I ako želite biti deo uznesenja, vi morate biti pod tom silom koja može zarobiti naše srce. To mora biti Božji glas, razumijete, ništa drugo. Tako mi ne igramo na lepotu. William Branham nije bio lep čovjek, jel da, s te strane. Nije bio bogat čovjek, nije bio čovjek koji je imao neke druge atrakcije, on je imao samo Sinu Božju. To je ono što je bilo sa njim. Razumijete? I Bog je poslao taj glas na takav način da vas dovede na mjesto gdje možete vidjeti svu volju Božju. Kao Izrael, kada su došli u obećanu zemlju, Bog im je pokazao, ovo je ovo što imam za vas. To je to, razumijete? I od tada se događaju sve stvari. I sad pazite, da budemo iskreni, znači ja sam, trudim se da budem iskren sa vama toliko koliko mogu. Neće svi vjernici porotnici uznesenja, tako? Ali vi želite biti među njima, tako? Vi želite biti među njima. Znači, želimo da vidimo šta će nam pomoći. Pomoći će nam, znači, nešto što Bog ima za vas. A jednostavno ja verujem da ste vi ovdje pozvani sa tom svrhom da idete uznesenje. Ne da bi vam ja pričao da nećete ići. Ja to ne želim. Ja želim biti samo iskren. Znate, vi možete pristupiti poruci na više načina. Ja mogu uzeti citat iz poruki gdje brat Branham kaže da će biti možda samo 8 njih koji idu iznesenje. Ja mogu reći, brat Branham je rekao, to će biti jedan iz onog grada, jedan iz onog grada. Ja mogu reći, može se biti jedan iz Rijeke, i šta ćete reći, koji ide? Jonatan, ili neko drugi. Ali to nije način kako mi pristupamo sad. Zato što brat Branham nije htio nikog da plaši, i ja želim nekog da plaši. Ali želim da kažem koliko je ovo ozbiljno, znate, u kom vremenu mi živimo. Što ova reč koja je došla do nas, šta ona nama sve nudi. Znate, ja ne bih htio da propustim tu stvar nipošto. Ja ne bih htio prosto da propustim taj trenutak kada će Bog uzeti svoju nevestu nipošto. I postoji jedna sigurnost da nećete propustiti to, a to je da imate otkrivenje. Da imate otkrivenje, vi ste sigurni. I zato kažem, kada ste pod ovom porukom, tražite otkrivenje. Jer otkrivenje je tajna vaše sigurnosti. Razumijem? Otkrivenje ove reči. Ako Bog je obećao jedan glas, i taj glas će dovesti decu Božju do otkrivenja. Sve ostalo nisu deca obećanja. Znači, govorim uopšte o hrišćanima koji čak mogu reći na sebe da jesu deca Božja, ali mi govorimo o deci obećanja. Tako? Bog voli svoju decu, ali postoje deca obećanja. Tako? Deca koja će naslijediti sve kapije svojih neprijatelja. Znači, Bog je rekao Abrahamu da će imati seme kao morski pesak. Ali među svom Abrahamovom decom postoji jedna posebna grupa koja se zove Izrael. I to su deca obećanja. On ima i druge sinove. On imao sinove od Keture, on imao Išmaela. I mnogi narodi su nastali. I to jesu Abrahamovo seme. Ali postoji seme obećanja. Razumete? I mi želimo biti deo tog semena i kažem, jedino otkrivenje vas vodi na to mjesto. Pogledajte. Bog svom semenu govori na poseban način. Zato govorim, postoji sposobnost semena da prepoznaje Boži glas. I kada čitate Bibliju, vi morate doći u takav intiman odnos sa Bogom da možete čuti Boga koji govori vama. Kada Bog govori moja nevesta, vi ne razmišljate o jednoj grupi, vi razmišljate o vama. Lično, razumijem, to ste vi. Jer Bog svoje nevesti govori lično. Denominacijama on govori kao grupama, ali nevesti on govori lično. On ima jedan lični, intimni odnos sa vama i sa vašom dušom. I niko ne zna o tom, razumijem. Čak ni William Branham ne bi mogao da zna da Bog nije želeo da on zna te stvari. Da li su to vaši gresi, kada ih stavite pod krvom? Kažu, nijedan prorok ih ne može oprijeti više. Nema više te sile, razumijem. To je između vas i Boga. Ako se vi pokajete, šta god da ste uradili,
Vi predate te stvari pod krv. Ne morate se plašiti. Niti propovednika, niti bilo koga, ako čak i bude, govori o tome, nema nikakvog straha. Vi ste bezbedni. Razumete? Jer vi ste sve stavili pod krv Isusa Hrista. Ajde, kada čitate Bibliju na jednom mjestu, recimo, u Galaćanima, da? I mi čitamo u Galaćanima, u 4. glavi, želim vam dati primjer, znači, da biste došli u jednu sigurnost sa Bogom, morate imati ovakvo iskustvo. Čitajući Bibliju, vi dolazite na mjesto kao u 4. glavi, u 22. stihu, i kaže, jer je pisano da Abraham dva sina ima, jednog od robinje, a drugog od slobodne. Ali koji beše od robinje, po telu se rodi, a koji od slobodne poveća. Koje znači drugo, jer su ono dva zaveta, jedan dakle od gore Sinajske, koji radi za robovanje, i to je Agar, jer Agar znači Sinaj, gora u arapskoj, i poredi se sa sadašnjim Jerusalimom i služi sa decom svojom. I tako dalje. Sada pazite, znači dva zaveta, ali pogledajte šta kaže 22. stih. Pisano je da Abraham dva sina ima. I onda čovjek čita i sad on može da razume, dobro, Bog kaže, Abraham ima dva sina. Da? Sada, recimo, to je crkva u Galatiji koja prima poslanicu. Ali tamo su bili neki pojedinci, razumijete, koji su razumjeli da Bog može još da im kaže nešto. A ti kada okrenete u Genezu, u 22. glavu, kada okrenete u Genezu 22. glavu, znači prva Mojsijeva, da, 22. glava, i čitate u 22. glavi, poslije toga hteše Bog okušati Abrahama, pa mu reče Abrahame, i on govori, evo me, i reče mu Bog, uzmi sada sina svojega, jedinca svojega milog, Isaka, pa idi u zemlju moriju i spali ga na žrtvu tamo na brdu gdje ću ti kazati. Sada vi čitate da Bog govori da je Abraham imao jedinca, samo jednog sina. Razumijete? Onda vi shvatate da kada ste u jednom bliskom kontaktu sa Bogom, vi razumite kada vam Bog govori. Drugačije nego kada Bog govori cijeloj grupi. Razumite? Za Galaćane to su bila dva sina. Ali za Abrahama to je bio jedan sin. Bog je imao jednog sina u svom umu za Abrahama. To je bio Isak. Sve ostalo, razumite? Sve ostalo je bilo prosto nešto što nije igralo ulogu. Vi možete učitati u 25. glavi da je Abraham uzeo drugu ženu, Hetur, i ona je rodila sve te sinove, kako ih čitate već redom, i kaže u 5. stihu, Abraham da sve što imaše Isak, a sinovima svojih inoča dade Avram dare i opravi ih od Isaka, sina svojega, još za života svojega na istok i istočni kraj. Znači, još dok je Abraham bio živ, on je želio da bude siguran, sve što imam pripada Isaka, zato što on sin obećao. Bog je obećao, koliko god se Abraham trudio, neka samo Ishmael bude pod svojim nadzorom. Ne. Kroz Saru će doći, zato što je Sara ta koja je trebala da primi to seme obećanje. Razumete? I tako kada je Bog govori Abrahamu, Abraham je znao, to je Isak. On treba da nasledi se. On je mogao voliti Ishmael, on je mogao voliti ovu drugu decu. Ali naslednik je bio Isak. I sve što je Abraham imao je pripalo njemu. Ovi drugi su dobili darove, ja znam, mnogi ljudi danas imaju darove od Boga. Baš od Boga, kao što su ovi sinovi imali od Abrahama. Znači, ja ne mogu da tvrdim da sve što ljudi u crkvama imaju da je sve od đavola. To uopšte ne kažem. Niti je prorok to učio. Ali pazite, mi govorimo o obećanju, o nasljeđivanju, onoga što Bog ima, razumijete? Ne samo o nekim darovima. Mi govorimo o svemu onome što je Adam izgubio u Edenu, da se vrati nazad. I deca obećanja to uzimaju. I to dolazi samo na jedan način, kroz jedan glas koji je obećan u jednom danu. Razumijete? U ovom danu, kome Bog obeća. Tako pazite, ako bi bilo ko pokušao na drugi način da priđe, vi možete prići i čovjek može čak pokušati da bude deo te porodice, da, deo Abrahamove porodice. Ali to mora biti obećanje. Po svemu kada dolazite ka Bogu, vi morate vidjeti obećanje. Bog koji vama govori. To morate biti vi, razumijete? Bog obećava vama da ćete naslediti stvar. Pogledajte u Djelima apostolskim u 13. glavi. Ja mislim da znate sve to, ali nije važno. Znači, ja molim baš da čitamo na tim mestima. I u 13. glavi kada čitate, sjećate se da je Pavle sa svojom porukom išao i pokušavao da prenese poruku na sva mesta. I došao je, znači u 13. glavi, ja mislim da je to 44. stih. Kaže reč Božja da je privuko toliko ljudi. Kaže, drugu subotu sabra se gotovo sav grad da čuju reč Božju. Znači, Pavle je bio sa Varnavom, jel da? I oni su uspeli da sakupe skoro sav grad. I kada čitate dalje, Pavle je govorio, Jevreji su se smijali i rugali, kao što smo čitali, kaže 48. stih, kad čuše neznabošci, radovahu i slavljahu reč Božju i verovaše koliko ih beše pripremljeno za život večan. Od celog grada, samo oni koji su bili pripremljeni za večni život. Samo oni su uzmrli. I tako, vidite, to nije čak ni do toga da li vi slušate nekog dobrog propovednika. Apostol Pavle je bio jako dobar propovednik. Apostol Pavle je bio u stanju da propoveda bolje nego bilo ko, da? A nisu svi uzgrovani. Te vi morate biti pripremljeni ili predodređeni za večni život. A u vašem predodređenju vam može otkriti samo Bog, niko drugi. Niko drugi. Abraham kaže, mi puštamo mrežu i kažemo Isus vas ljubi, Bog je dao svog sina, da bi vaši grijesi bili oprošteni, da budete spašeni. Mi znamo, neće svi biti spašeni, da? Bog želi da se svi spasi, ali neće svi biti spašeni, da? A Bog želi da se svi spasi. Kaže, mi bacamo mrežu kao da svi mogu biti spašeni, ali mi znamo, neće svi biti spašeni. Kaže, tako vi dolazite do reči, čak do ove poruke, na takav način, sa jednom željom da Bog vama govori. Kada dođete ove poruke, nemojte uzeti to vam, tražite to kao Boži glas. I kaže reč Božja, ako me budete tražili i ako me ustražite cijelim svojim srcem, znači, ja ću se dati naći. Znači, to mora biti cijelo vaše srce. Jednostavno, nemojte dozvoliti da stvari pređu preko vaše glave. Uzmite tu poruku kao nešto najdragocenije što je Bog imao u ovom danu. Uzmite to kao nešto što je došlo kao Boži dar. I nešto što je tako dragoceno zato što tamo leži sila za transformaciju. I koliko ćete vi stajati sa porukom, dugo i koliko ćete dati Bogu mjesta, ona će oživjeti u vama to seme koje je sakriveno tamo, da više nećete morati nikoga da čujete da vam kaže poznaj Gospoda. Jer to pomazanje koje ste primili, ono će vas naučiti sve. Primit ćete pomazanje koje će vas tako voditi, da to ne morate čak gledati da li je brat Braham rekao ili nije, ali tako dalje. To pomazanje će vam reći šta je on rekao i šta ne. Ne morate znati na pamet mnoge stvari. Samo njegov duh te dođe na vas. To pomazanje koje on imao. Jednostavno. Mogli bi da prođemo kroz još neke primjere u drugoj knjizi Kraljevi, u 8. glavi, kada je bila jedna žena koja je Elisej, gdje je sin bio oživljen. I ona je bila došla u stanje da je došlo vreme gladi. I Elisej je rekao da ona onda je tamo u jednu drugu zemlju, da sačeka jedno vreme i onda se vrati jer će doći glad, razumijem? I kada je ona otišla tamo, posle 7 godina, ona se vratila, ali niko nju nije pozvao. Ona je došla natpreo, razumijete? Ona je bila vođena. Nešto je nju vodilo da dođe u pravom trenutku. to je bio trenutak kada je kralj Izraela pričao sa tim Gehazijem. I on je pričao sa njim i razgovarao sa njim. I u jednom trenutku on kaže, ajde molim te, ispričaj mi o velikim delima tim koje si video. I Gehazi je počeo da priča i došao do tog mjesta kada je bila jedna žena koja je bila u velikoj potrebi sa tim sinom. I kako on ispriča tu priču, u tom trenutku ulazi ta žena. I sluga kaže, evo kralju, ovo je ta žena. Ovo je ta žena o kojoj sam pričao. I kaže, kada je ona stala ispred njega, kralj kaže, kaži mi, molim te, šta se to desilo? Daj mi svjedočanstvo. I kako ona ispričala svoju priču, kralj je bio toliko oduševljen da je zapovedio jednom sluzi da je vrati svo njeno imanje. Sve što je bilo njeno pre 7 godina. Da je se povrati nazad. Vidite, i vi razmišljate o tome, ko je rekao toj ženi kada da se vrati? Kako ona znala da baš sada taj čovjek priča sa kraljem baš o njeno svjedočanstvo? I šta mislite koliko je ona bila deo tog svjedočanstva kada je ona ispričala to na takav način da je kralj zapovedio da je se sve vrati? To je postalo deo njenog života, razumijete? Vidite, na takav način ova poruka mora postati deo vas. Vi morate živjeti sa tim. Vi morate biti po takvim nadahnućem tog glasa, jer kaže, to je Boži glas. Razumite, tamo unutra, vi čujete često, pravo kaže, vi čujete moje vokale, ali to nisam ja koji govorim. To nisam ja koji govorim. Slušajte, pravo je paradoks. Vi imate mogućnosti na engleskom. I vi ćete vidjeti kako Isus Hrist govori naprijed. Slušajte bilo koju drugu propovijed, vi ćete vidjeti da to nije, znate, brat Brenham kaže, evo mi završavamo za minut od sada. Propovijed traje još pola sata. Što mislite, ko je govorio? Ko je govorio pola sata? To nije bio William Branham, on je htio da završi za minut, no tako? A ti i mnoge druge stvari koje jednostavno vi morate shvatiti, tamo leži glas koji će vas vratiti tačno na vašu poziciju. Ali čak i kada to znate, kao što smo mogli gledati u Kirovo proroštvo ili u, odnosno proroštvo kralju Kira, i o 70 godina nisu svi došli. Već samo oni kojima je Bog inspirisao duha da se vrati nazad. Znači, vi morate biti inspirisani za stvar Božeg duha. I to nije samo uzeti i čitati poruku, to je ući u jednu inspiraciju. Da vi prosto saživite sa tim toliko da to obuzima vaše misli, da to obuzima vaše planove, vaše želje, ono menja sve. Ono će vas toliko promijeniti da jednostavno vi više ne marite za svoje želje. Vi ne marite za svoj život, vi ne marite za ništa, samo za ono što je možemo. A te jednostavno, kada je Marija, možda znate tu priču, ali kada je Marija, koja je jedna bila devica, razmišljala svojim putem o tome šta znači Isajino proroštvo. Devica će na to dati. Sina se da. U tom trenutku je anđel došao da razgovara sa njom. Razumijete? Znate, zato što Boži anđel, ovaj Boži glasnik, zato što Sveti Duh dolazi na čovjeka onda kada čovjek razmišlja o tim stvari. Mi čitamo o tim ljudima kako im je došao anđeo, ali znate, oni nisu bili u mislima vezano za neke stvari koje su od ovog svijeta toliko da jednostavno nisu bili osjetljivi, oni su bili jako osjetljivi. Oni su bili osjetljivi za Boži glas. To mora biti vaš um i vaše srce koje je toliko predano Božjem duhu da vi prosto ste ujedinjeni sa Bogom. I on može vama govoriti, čak i na radnom mjestu. Vi ne dolazite ovdje u crkvu da čekate da vam Bog nešto kaže, on vam može reći na svakom mjestu nešto. I on vam govori, razumijete? On vam se otkriva, on ulazi u vaš um, on okupira vaše misli. On vam može govoriti o stvarima, čak na nekim mjestima, možda na poslu, vama dođe, žele da dignete ruke i da slavite Boga. ne znam da ste bili nekom u takvoj situaciji. Poneko vam dođe žele da, da kličete i sve snage stavite ruku na usta. Samo vas niko ne čuje. A to je Bog koji želi da vas pohodite, razumite. Eti, kada možete da hodate na taj način, eti, vi imate jedno jedinstvo sa Bogom koje vam niko ne može uzeti. I u toj inspiraciji, eti, vaša vera se diže da dođete na mjesto koje Bog ima za vas. Eti, znači, nemojte očekivati čuda, nemojte očekivati čuda od Jonatana kada dođete na službu, da on reši vaše probleme. On ne može da reši vaše probleme. Ali postoji inspiracija koja može da reši vaše probleme. I vi morate biti spremni. Tamo je bila jedna žena koja je, kaže reč Božja, primila zapovest da hrani Iliju. A vi ne čitate, nigde u Bibliji ne piše da je anđeo došao toj ženi da je kaže, znaš šta, doći će jedan Božji sluga i ti ima da ga hraniš. Da tako? Ima da ga hraniš, 3,5 godine, ne znam koliko još ostalo. Jednostavno, on će doći i ti ima da ga hraniš. Ona nije znala ništa. Tako? Vi čitate i on je pitao, Ilija je pitao šta to imaš u tvojoj ruci i šta radiš i tako dalje. I ona se upravo spremila da umesi još jedan mali hleb sa posljednjom šakom brašna i malo ulja, da da smo sinu i da umre. Tako? Mi ćemo to pojesti i onda ćemo umreti. Ali kada je Ilija rekao, prvo meni spremi jedan zalog i onda ćeš detetu. Zašto ona nije rekla, kako se osuđuješ da uzmeš detetu od usta? Pa da? Moje dete se sprema da umre, ja želim da mu dam poslednji zalogaj, a ti tražiš. Zašto ona to nije? Svako bi to pitao, da? Ali zato što je bilo u svojim mislima. Sa Bogom ona je mogla da prepozna, ovo nije normalno, ovo nije svakodne, ovdje ima nešto u tome. I ona se nije opirala, razumijete? Ali ko je njoj to rekao? Vidite, nije bilo anđela, nije bilo proroka, nije bilo nikog, tamo je bio Sveti Duh koji je pričao sa njom. Vidite, i bez tog jedinstva sa Svetim Duhom, bez tog glasa, vi jednostavno nemate šanse, razumijete? I prorok je došao u ovom vremenu, da vas vrati nazad na taj glas. William Branham vas ne može odvesti iz nesvijeta. Ali taj glas koji govori kroz njega, ima silu da vas vrati. I on želi da živi sa vama svaki dan. On želi da razgovara sa vama. On želi da razmišljate o njemu. I on može učiniti, zato što kaže Ezekiel tamo na mnogim mestima Jeremija, da ja ću doći i ja ću promeniti njihovo srce. Da? Ja ću uzeti kameno srce i stavit ću mesnato srce. Uzet ću starog duha, dat ću novi duh i upisat ću moje zakone na njihovim mesnatim pločama, da? I upisat ću svoje zakone da hode i sve to Bog koji to radi. Vi imate samo jednu obavezu da kažete da. Da? To je ono što Bog ne može umjesto vas. To je ono što nevesta mora da uradi. Ona kaže da. Ona prihvata poziv. I kada vi prihvatite poziv, on sve ostalo radi. Sve ostalo njegov posao, razumete? Sve ostalo radi on. I vi prosto jednostavno gledate kako vas Bog meni. Vi imate svedočanstvo, razumete? Boži duh, razumete, vama daje svedočanstvo. O stvarima koje se dešavaju u vašem životu. Znate, velika dilema, razumete, koju ljudi imaju, čak vezano za krštenje Svetim Duhom ili sve te stvari. Sveti Duh će izneti sve dileme iz vašeg života. Više nećete imati čak pitanje. Vi ćete znati da ste kršteni Svetim Duhom. Vi ćete znati, razumijem. Sveti Duh će vam to otkriti i da više neće biti sumnje. Ne morate se više silom moliti u jezicima. Ne znam, vjerojatno ste mnogi od vas to radili, ja sam to radio. Mislio sam, ako budem što više u jezicima, neću sebe ubediti na kraju. Imaću mir, jel da? Molit ću se što više u više jezika, razumijete? Imao sam toliko jezika, imam još uvijek, ali nikada nije bila ta sigurnost. Zato što sigurnost mora doći po otkrivenju. Eti, bez otkrivenja, vi ste samo cimbal koji zveči, zvono koje odjekuje, nema ništa. Vi nemate nikakvu sigurnost, vi možete imati veliku silu, velike stvari, ali prosto nema ništa toga. Eto, ali postoji jedan glas koji Bog obećao i kažem, Bog nas je želeo privući ka tom glasu. kada čitate u drugoj Mojsijevoj četvrtoj glavi, Mojsija se pitao, kada budem išao tamo, oni mi neće vjerovati. Šta da radim? I Bog mu je rekao, radit ćeš te dve stvari. Znači, stavit će svoju ruku, izvadit ćeš je, ona će biti bela, ona će opet ozdraviti, bacit će svoj štap i kaže, ako ti ne budu vjerovali glasu prvog znaka, vjerovat će glasu drugog znaka. I vi možete razumjeti da sve što Bog radi je sa svrhom da se, da se projektuje na glas koji poziva ljudi. I Bog ima svoj glas koji poziva vas u jedinstvo sa Kristom. I kažem, koliko god nam je bilo važno na početku dok smo uzeli te propovedi, ja kad sam uzeo propovedi bratem Branhama, mene je zanimala samo jedna stvar. Da dođem na kraj i da vidim koliko ljudi se izlečili od kojih bolesti. Sam uvijek preskakao, ali uvod je skakao i sve to, čak i reč, samo da dođem do kraja. Međutim, kada me zahvatila reč, sad već i ne čitam više taj kraj. Razumijete? Zato što ta reč ima tu silu. I ja sam toliko srećan zbog te reči. Ali taj glas, razumijete, je unutar toga mene privukao na taj način da sam želao da budem deo toga. I Bog ima svoj način. Ali kada osjetite da vas glas Boži zove, nemojte se opirati. Jednostavno, predajte mu cijelo srce, predajte mu sve. Jer to je glas koji ima silu da spasi vaše duše, čak da vas dovede do uzdesenja. Tako? Vidite, tako mogu doći ljudi koji čuju taj, tog istog anđela. Znate, Hagara je čula tog istog anđela kao i Sara. Tako? Ali znate šta je taj anđel rekao Hagari? Vrati se pod ropstvo na svoje gospodarice. Da? Budi roktinja. I ona je rodila dete koje je bilo rok na kraju kraja. Dete ropstva. Dete koje nije dete obećanje, nego dete koje je došlo od tog semena, ali nikako da bude pod slobodom. Zato što predstavlja zavet ropstva. Da? Znači, ne dotiči se, ne smiješ, nemoj ovo, nemoj ono. Ne smiješ obući pantalone ako si sestra, da? Ne smiješ obući šorceve ako si muškarac. Vidite, sve je to jedno veliko ropstvo. Ali jedno kada budete čuli glas, koji je od tog istog glasnika, anđela, i govori u takvoj dubini, u vašem srcu, da to više ne bude ropstvo, nego sloboda, vi nemate nikakav strah. Vi imate slobodu jednostavno da uradite to, zato što to nije zapovest, to je jednostavno vaša želja. Razumete, stvari se menjaju. Vidite koliko blizu može neko doći, to su znači, dve vrste vernika. Ljudi koji čuju istog glasnika, ali čuju dve poruke. Jedna govori ne smiješ se šišati, ne smiješ se oblašiti kao muškarac, ne smiješ oblašiti klače, da? A druga grupa čuje ono što je željenog srca, da ugodi Bogu, da živi za Boga, da jednostavno ispunjava sve ono što on želi. Isti glasnik, a dve poruke. Da? Ajde, dakle, ako čujete glas Boži, glas Boži će podići vašu veru, on će vas podići gore do uznesenja, on će skloniti legalizam i predstavit će milost. Zato što sve ovo što mi imamo je milost. Možda se nekome čini da je ovo zakon, ali ovo je milost. Milost Božja. Cijela ova poruka je milost Božja. Prosto jednostavno morate doživjeti kao milost. Ako je niste doživjeli kao milost, kao zakon, kažem, poslušajte malo bolje. Taj glas će vam otkriti ovo je milost. Razmišljajte o tome. A te tražite Boga da ga sretnete na takav način, zato što deca obećanja, oni vide Boga u milosti. Milost. Cijel vaš život. Gdje bismo mi bili da taj glas nije došao? Da nas Bog nije pohodio. Što bi se desilo sa nama? Ja mogu da vidim moj život prosto, a to milost Božja. Milost Božja preokrenula moj put. Gdje sam mogao biti i šta sam sve mogao biti da nije bilo Božja milost? Kaže, za mene je ovaj glas koji sam čuo milost Božja, ništa više. Ja se nadam da ga doživljavate tako. Kažem, to je glas koji nas ujedinjava, jedinstvo sa Bogom i to je jedan glas u ovo vreme. on je obećan. Znači, ako nešto nije obećano, ljudi misle da mogu svojom vikom dovući nešto, ali to je nemoguće. Malo bi proroci su vikali, ali znate šta, nije bilo obećanje za viku. Nije bilo obećanje. Bilo obećanje da dođe Ilija i da uradite stvari. Kada čitate u drugoj Mojsijevoj, kada je Bog pohodio Mojsija, vi čitate tamo na jednom mestu, ne znam da li možda imam izvedeni više taj deo, i sa time ćemo završiti. Kada čitate tamo u drugoj Mojsijevoj knjizi, vi čitate da se ljudi plakali i njihov plač je došao do Boga, tako? Jedno ponekad ljudi misle, ako budemo plakali dovoljno, Bog će doći. Ali to nije bilo zbog plaća. Kada čitate u Delima u 7. glavi, u 17. stihu kaže, kada se približilo vreme obećanja, Bog koji je obećao Abrahamu, znači, se spustio Bog. Tako, sve stvari dolaze po obećanju. Ako postoji obećanje za nešto, znači, Bog će doći i potvrditi to. Ako ne postoji obećanje, ništa se neće desiti. Razumite? Koliko god vi želite, koliko god da ste besni, koliko god da ste željni, ništa se neće desiti. Znate, ja sam ponekad pomislio, znate, kada dobijete otkaz na poslu, pomislite, Bog će kazniti te ljude. Ne može tako, ja sam nevesta Isusa Hrista, ali nema obećanja. Razumite? Bog će vam naći novi posao, nemojte se nevesti. Znate, nemojte mešati vaše emocije sa Božim obećanjem. Prosto jednostavno, ono što je Bog obećao, on će ispuniti. Ono što nije obećao, možete pokušati, ali ne znam kako ćete uspjeti. Ponekad čovjek meša svoje emocije sa Božim obećanjima, čak i krštenje Svetim Duhom ili sve to, sve mora doći po obećanju. Razumite? Sveti Duh dolazi zato što obeća. Da? Ne zato što ste se dugo molili, ne zato što ste vikali, ne zato što ste bili jako uzbuđeni, zato što je Bog to obećao. Zato on dolazi. I kada shvatite da je to Boži način, onda će to doći. Ali dok čovjek ima svoje predstave, ono se neće desiti. I zato mnogi ljudi ne uspevaju doći do blagoslova Božih, zato što pokušavaju to ostvariti na drugi način. Ali kada uhvatite obećanje, shvatite, Bog je to obećao. Znate, mi se trudimo naše molitve da budu jako ugodne, da pomislim možda je moja molitva bila posebno dobra, baš sada da primi Svetog Duha. Ali želim da vas rasteretim, neko se već molio za vas da primite Svetog Duha. Isus je rekao, ja sam molio Otca, moja duša mi utiše. Bilo molitve uslišeno. Ne morate ulepšavati vašu molitvu, ne morate se truditi uopšte, samo prihvatite to i obećanje. Boga za vas. Ako ste izabrani, vi shvatate, to je deo koji Bog ima za mene. Sveti Duh. I onda šta vi radite? Prorok je rekao, šta su radili apostoli u toj gornjoj sobi? Oni nisu vikali, daj mi, nego svo vreme su zahvaljivali. I zato je došao Sveti Duh. Ede, tako dolazi Sveti Duh, zato što je obećan. I kad vi shvatite da je to obećanje za vas, što kaže Isus, kada se molite za nešto, kao da ste to već primili. No da? Tako se ponašaju. Kao da ste to već primili. Vidite, tako je sa Svetim Duhom. Kada shvatite da je to nešto za vas, što On želi da vam da, a On to želi više nego što vi želite, onda dolazite u mir. I kažete, hvala ti, Gospod. Hvala ti za Svetog Duha. Hvala ti za to što mi daje svog Svetog Duha. I vi uđete u jednu inspiraciju koja vam prosto otvara put da dobijete Svetog Duha. I ko bi pomislio da je to tako? Je da? Niko. Danas vi kaže, prvo moraš da moliš, da vapiš, da čezneš, da vičeš i on će ti dati. A Bog kaže obrnuto. Prihvati to kao dar. Zahvali Bogu za to i Bog će to dati. To je Boži put. Eto, ovaj Boži glas, kažem, koliko god možda nekome liči da je to samo još jedan propovednik, on je ceo religiozni svet okrenuo na opačke. Sve. Vidite, sve što god je on govorio je toliko preokrenulo sve na opačke, da niko jednostavno ne može da shvati šta se desi. Ali pazite, rekao sam da ću da završim, da? Evo sad ću malo sve. Kaže, svaka crkva bi želela da ima bar desetak onoga što on imao, da? Svaka crkva. Znači, ako biste pitali nekoga, da, da li biste vi htjeli da Bog čini neke velike stvari u vašoj crkvi? Ja vam kažem, kada bi se desila, bila jedna stvar, da neko ustane iz mrtvih. Svaka crkva bi trubila po gradu, u našoj crkvi, da neko ustane iz mrtvih. Da? I svi bi to koristili kao neki glas koji bi trebao ljude da ubedi, kod nas je istina. Da? Znači, ako bi se desilo da neko bude podignut iz mrtvih, to bi bio neki znak. Ako bi neko bio iscelen, ako su to teške bolesti, to bi bio znak, jel da? Ako bi neko u nekoj crkvi imao vizije koje se 100% ispunjavaju, to bi bio neki znak ljudima, jel da? Vidite, ako bi to bili snovi koji bi se protumačili, ali ne samo da se protumače, nego da se vide onako kao što je Daniel video na Nabukodonozorov san, jel da? To bi bio znak. Znači, on je video ono što je kralj sanjao. On mu nije samo protumačio, on je mu čak ispričao san koji on zaboravio. Pazite, kada bi bio vatreni stup bilo gdje, u bilo kojoj crkvi, manifestovan, odslikan, svako bi se hvalio sa time, da? Pazite, kad bi se neki anđeo pojavio, bilo ko, bilo gdje, svi bi se hvalio sa time. Kada bi se od krivale tajne misli ljudskog srca, danas imate čak i te stvari da se jednostavno događaju, vidite, ljudi bi se hvalili i rekli bi, zato je Bog više sa nama nego sa drugim, da? Kad bi neko bio uzet u treće nebo, ili makar u prvo nebo, da? Samo da bude uzet gore da vidi šta je sa druge strane, svaka crkva bi pisala knjige i knjige o tome. Naš brat je bio tamo sa druge strane. Ili upakao, da? Kad bi neko imao vlast da govori onako kao što je Isus imao vlast, da su mu rekli, ovaj ne govori kao farisej i književnica, nego kao neko koji ima vlast. Ljudi bi uzeli to kao neki znak. Kada bi slepi bili isceljeni, bogali, hromi da prohodaju, kada bi neko bio izlečen od raka, svi bi se hvalili sa tim. Da? Pazite, kada bi velika masa ljudi bila izlečena, možda u jednoj molitvi, 25.000, to bi bio neki znak. Kad bi možda neki veliki čovjek bio izlečen, kao neki kralj ili tako nešto, svako bi se hvalio sa tim koji si molio za kralja, da? To bi bila velika stvar. Znate, ako bi taj čovjek još mogao da bude ponizan, da ne grabi za novcima, jer svi ti veliki ljudi koji imaju manifestacije, senzacije, u glavi imaju puno novca. Velike vile, velike jahte ili šta god već. Ete, ali kad bi taj čovjek bio ponizan, kad bi mu neko čak dao veliku ponudu novca, možda pola miliona ili milion dolara, a on da to odbije, to bi bio neki dobar znak, jel da? To bi bilo nešto što bi bilo vredno. Kada on ne bi marilo za žene, da ne bude popularan, to bi bilo nešto zanimljivo. Znači, svako bi htio da ima nešto od toga. Kad bi se desilo natprirodno čudo, da neka oluja se utiša kao Isus kada je bio na moru. Na izgovorenu reč, da oluja prestane, da izađe sunce. Znači, možda mnoge crkve imaju možda samo jedan znak od toga. Svi se hvale, ali zamislite kada je Bog uradio sve to od jednog čovjeka. Zamislite, sve ove stvari Bog je uradio kroz jednog čovjeka. A vi znate da čovjek ne može da leči bolesne, ne može da digne mrtvog, ne može da utiša oluju, ne može da čini takva čuda, ne može da ima vizije koje su isti, ne može ništa od toga ako Bog to ne želi. Neki ljudi su sanjali čak njegovo ime. Sanjali su skupove na koje treba da idu, da bi došli, da bi bili izvećeni. Ko je to radi? Sam Bog. Sa jednom svrhom da jedan glas izađe koji će spremiti ljude za uznesenje. Pazite, sve su to velike stvari koje svako dan danas želi da ima kao znak. Da je Bog sa njim. A možda uspeju za puno, puno vremena da imaju jedno svjedočanstvo. Da neko bude izlečen, da neko od raka bude izlečen, da neki slepac primi vid. I to im je sve. A Bog bi uradio sve te stvari sa svrhom da shvatimo postoji jedan glas koji želi da nas dovede iza zavisa. Kaže, trebali bi uzeti ozbiljno ovu poruku, stvarno. Ja verujem da je to glas koji je došao sa tom svrhom i ne verujem da će doći ikada neki glas poslije toga. Ništa više. Ništa veće neće doći. Brat Branham mi je rekao, ako će doći bilo šta veće, možete reći da sam lažni prorok. Zato što nemate obećano ništa drugo. Možda će ustati neko, činit će stvari, ali nema obećanja. Kaže, ja bih voleo da nam Bog pomogne da se držimo toliko blize tog glasa. Nemojte gledati šta je oko tog glasa, nego gledajte šta je u tom glasu. Gledajte samo taj glas. Bog će vas blagosloviti. Tamo će biti sila za vašu transformaciju. Vi ćete se mijenjati iz slave u slavu, svaki dan preobraziti. I ova poruka će imati takvu silu u vašem životu da sve stvari će biti moguće. Vama kroz Isusa Hrista. Sve stvari. A to više neće biti Bog je mogao sve stvari kroz Vilima Branha. Bog može sve stvari kroz nevestu Isusa Hrista. I vi ste ta nevesta. Vi ste ti ljudi. Pavle kaže Rimljanima, ne, Bog će satrati tamo u 16. glavi brzo zmiju pod nogama Vilima Branhama, nego pod vašim nogama. Vi ste uključeni. Kada čovjek shvati šta je obećanje za ovaj dan, to je da nevesta. Bez bora, bez mana. U Božjim očima. Savršeno. Kako? Kroz Božji glas. Božji glas vas je učinio da shvatite da ste toliko savršeni u Božjim očima da on čak ne može vidjeti nijednu malu. Jer kaže Jovan u svojoj poslanici tamo, u prvoj poslanici, da ako imamo takvu nadu u njega, jel da? Mi se očišćavamo da budemo čisti kao što on čisti. Znali ste biti čisti kao Isus Hrist. Kada Bog gleda u vas, vi ste čisti kao on. Možda vas ljudi ne mogu vidjeti takvi, možda vi sami sebe ne možete. Ali taj glas će vas dovesti do toga da verujete da ste čisti. Božim očima, vaši grijesi su morali da ne. Nema više ništa to. I zamislite koja sloboda, koja milost da možemo živjeti tu vrstu života. To je stvarno milost. Bog je sve uradio za nas. Naš je samo da prihvatimo. Znači, ja bih volio da zajedno delimo ove blagoslove. Malo mi je žao, uzimam vam puno vremena. Volio bih toliko stvari da vam kažem. Morat ću češće. Malo nepristojno od mene da se pozivam, da? Ali eto, vi ste mi dragi stvarno, baš se radujem da se Bog blagoslovio sa ovom porukom. Eto, Jonatana, nek milost Božja bude sa vama u ovom delu da širite ovu reč. Vidim da ste revnosni i baš se radujem zbog toga. Neki od nas koji smo možda duže u poruci možemo i da se postidimo. Dobro, kako ste revnosni, možda od starijih, ali to treba tako da bude. Tako da hvala Bogu, nek vam Bog pomogne da jednostavno istrajete u tome. Eto, mi smo tu, ja ne kažem da sam ja mnogo iskusni, ali ako bilo šta mogu učiniti za vas, budete slobodni, javite se, ja ću se moliti za vas, za sve vaše potrebe. Imate braće i sestre tamo u Srbiji koji su spremni da daju sve od sebe, da držimo zajedno. Jedan glas, jednu reč, ako dođe bilo koje pitanje, bilo šta u vašem srcu, mi smo tu da se molimo, da tražimo, da nađemo odgovore zajedno sa vama, da budemo tu uz vas, kako god vi trebate. To je želja naše srce. Nek vas Gospod blagoslovi, da ti možemo ustati da se pomolimo. Sve mući Bože, Gospod Isuse, kako smo ti zahvalni, Bože, u ovim trenucima, u ovo večernje vreme, da možemo biti oko tvoje reči skupljeni, Bože, i razmišljamo šta je taj glas učinio sve za druge ljude, Bože, i za nas. Možemo vidjeti, Gospode, da možemo i sami reći da imamo svedočanstvo, Gospode, da smo doživjeli nadprirodan susret, Gospode, sa tobom, gdje si ti govorio nam, Oče, da nismo samo ljudi koji prepričavaju stvari, Oče, već naš život nosi svedočanstvo da si ti ostavio trag u našim životima, Bože. I mi možemo posvjedočiti da ova poruka je jedna velika karika tog svjedočanstva, Bože. Da bez te poruke sve stvari koje su se desile u našem životu ne bi imali smisla, Bože. Mi bi još uvijek bili sa mnogim pitanjima, Bože. I zato što je jedan glas poslat, Bože, da nas okupi, da nas ujedini sa tobom. Zato što su lovci i ribolovci, Bože, bili poslati da nas ulove, Gospode, u jednu reč, Gospode, u jednu mrežu, Bože. Da nas izvuku napolje, Gospode, ka tebi. Mi smo ti zahvalni, Oče. Neka bi ostali verni u našim srcima, Bože. Neka bi ostali ponizni, mali, u svojim očima. Da tebi damo mjesto, Gospode. Da. Ti činiš svoje delo, Oče. I ono što želimo, da taj posljednji izabrani uđe unutra, Gospode. To je naša molitva, Oče. Jer znamo, Bože, da samo izabrani su ti, Gospode, koji će naslijediti carstvo Bože. Izabrani su ti koji se smatraju djecom obećanja, Oče. Pomozi nam, Gospode, da prepoznamo sebe kao takvo i da pomognemo drugim, Oče. Da u tom nadahnuću, Bože, i svemu tome što radimo, što govorimo, Oče, da bi došlo to pomazanje i da bi blagoslovilo one koji još to nisu vidjeli, da bi shvatili za sebe, Bože. Da zaista jesu izabrani, da su dragoceni, Bože, tvoj moći, Oče. To je moja molitva i za moju braću i sestre ovdje, Oče, i za sve nas. U misle Hristu ti zahvalim.
Amen. Ja ne bih puno dodao jednu rečenicu, zaboravio sam spomenuti da je danas zapravo godinu dana od kad smo počeli ovdje se skupiti. Tako da mi je vrlo drago da je već jako, nije bilo planirano, ali bolje nego da smo planirali, da smo mi imali tu privilegiju da vam on govori za godinu dana. Da nam ukaže na važnost poruke, koja uistinu je važna i možda nekad kad čitamo poruke smo skloni tome da uzmemo stvari malo zdravo za gotovo. I druga stvar da ponovo ukaže da postoje dvije skupine spašenih, odnosno da postoje Abrahamova djeca i djeca Abrahamova koja su ujedno i djeca obećanja, odnosno luda i mudra djevica. I znamo da obećanje uznesenja je obećanje mudre djevice. Nama je to dano i ako ponekad sam sklon vjerovat da je luda djevica sama sebi kriva što nije bila mudra djevica. Dakle, imala je vremena, imala je možda iste resurse, iste privilegije, isto sve što je imala i mudra djevica. Tako, ako i nije tako, onda dajmo sve od sebe da ono što, da to obećanje uznesenja zaista i ostvarimo koliko god u našoj moći, da se prepustimo Bogu da On napravi ono što mi ne možemo, a On sigurno vjera u tome. Evo, otpjevat ćemo još jednu pjesmu da nam pomogne Hana i Tera i onda ćemo završiti ovu službu pa ćemo se nastaviti družiti i razgovarati. Iskoristite naše skovačice sad da ne pobjegnu.
Yes, yes.
Bogu nebe kada, i ja